Kocēnu novada aktualitātes.
Sestdien Kocēnu novada Dikļos norisināsies vērienīgais pasākums dziedāšanas svētkiem 150. Jau ziņojām, ka šosar apricim 50. Gadskārte kopš pirmajām dziesmu dienām Dikļos dziesmu svētu tradīcijas aizsākumiem, kad 1864. Gada vasarsvētkos Dikļu mācītāja Muižas parkā Juris Neikens norganizēja pirmos kopā dziedāšanas svētkus, tādējādi liekot pamatus dziesmu svētku tradīcijai. Sestdien interesentiem tiks piedāvāta daudzveidīga pasākuma programma, kurā ietverts skolēnu kora koncerts Dziesmasvētku promenādē, vokālo ansambļu un dūdenieku koncerts Dikļu baznīcā, Baltijas valstu mūzikas skolas stīgu orķestra koncerts Dikļu pilsdārzā, kā arī svētku dalībnieka svinīgais gājiens pa Neikena taku uz jaunizveidoto Dikļu dabas koncerts zāli, kur norisināsies svētku koncerts. Tajā piedalīsies 60 Latvijas jauktie un vīru kori kopā ar Latvijas nacionālās operas solisti Ingu Šļubovsku, Nacionālo bruņoto spēku štāba orķestri un dejotājiem no Beverīnas novada, Burtnieka novada un Valmieras pilsētas. Vakar noslēgumā paredzēta zaļumbale, kurā spēlēs NBS štāba orķestris Ilģi un grupa Bellakord. Visi pasākumi šajā dienā ir bez ieejas maksas.
Kocēnu novada aktualitātes sadarbībā ar Kocēnu novada domi.